salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbər başlıqları. Bağdatda intiharçı partlayışdan azı 121 nəfər ölüb. İnquşetiyada federal qüvvələr yaraqlı olmasının şübhələnilən 4 nəfəri öldürüb. Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyi 14 yaşlı uşağın quş qripindən ölməsi barədə şübhələrin təsdiqlənmədiyini deyir. Pakistanda Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir edilməkdə günahlandırılan xristiyan qadın həbs edilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Bağdatda partlayıcı ilə dolu yük maşınının ərzaq bazarına girib partlamasından azı 121 nəfər ölüb, 200-dən çox yaralanan var. Daxili İşlər Nazirliyindən Cihad Əd-Caberi İraq Dövlət Televiziyasının müsahibəsində intiharçının sürdüyü yük maşınında bir tona yaxın partlayıcı olduğunu deyib. Bu, İraq paytaxtında bu il ən çox tələfata səbəb olan insidentdir. Gələn məlumatlara görə əsasən şiələr yaşayan Sədriyyə məhəlləsində partlayan yük maşınında odun olduğu görsənirmiş. Bugün həmçinin Kərkükdə bir neçə maşın partlayıb, azı 2 nəfər ölüb, 30 nəfər yaralanıb. Həm Kərkükdə, həm də toqquşmalar olan Mosul və Səmariyyə şəhərlərində komendant saatı qoyulub. Bugün İraqın nüfuzlu Şiə ruhanisi təriqət toqquşmalarına son qoymağa çağırıb. Bu ay ilk dəfə cəmiyyət qarşısında görsənən Ayətullah Əli Əs-Sistani Şiə və sünnilər arasında əsrlər boyu ayrılıqlar olduğunu deyib, amma bunun qan tökülməsinə əsas vermədiyini bildirib. Əslən İranlı olan Sistani indiki vaxtda təriqətlər, təfriqələri pisləməyin və birliyin çox vacib olduğunu qeyd edib. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush İraq hökumətinə xəbərdarlıq eləyib ki, qiyamçıların öhdəsindən gəlmək üçün sərt tədbirlər görsün. Bushun müxalifətçi demokratlar qarşısında dediyi bu sözlər Konqresdən İraq və Əfqanistan üçün 245 milyard dollar vəsait istənəcəyi ərəfiyə təsadüf edir. Konqresə demokratlar nəzarət eləyirlər. Bugün Rusiya Federal Qüvvələrinin İnquşetiyada apardığı əməliyyat zamanı yaraqlı olmasından şübhələnilən 4 nəfər öldürülüb. Respublikanın Daxili İşlər Nazirliyi Maqlobek qəsəbəsindəki mənzilə sığınmış bir qrup yaraqlı ilə saatlarla atışma getdiyini, bir polis işçisinin yaralandığını bildirib. Bundan qabaq da Çeçenistana qonşu olan bu bölgədə bənzər insidentlər olmuşdu. Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyinin Dünya Səhiyyə Təşkilatının laboratoriyasına istinadla bildirdiyinə görə 14 yaşlı oğlanın quş qripindən ölməsi barədə şübhələr təsdiqlənmir. Səlyan rayonunun Dayı Kənd kəndinin 14 yaşlı sakininin ötən ay quş qripindən ölməsi barədə şübhələri artıran o idi ki, ötən il onun 2 yaxın qohumu H5N1 virusundan ölmüşdü. Başqa bir xəbər quş qripi olub-olmadığını müəyyənləşdirmək üçün Neftçala rayonunun Boyat kəndinin bir sakini ağciyər xəstəlikləri institutuna gətirilib. Neftçala rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Telman Zahidov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, quş qripi ilə səfəlcəmin əlamətləri oxşar olduğu üçün hər ehtimala qarşı xəstə Bakıya aparılıb. Kəndin başqa sakinləri arasında şübhəli xəstəliyə əlamətləri müşahidə olunmur, onun sözlərinə görə. Boyat kəndində hər ehtimala qarşı dezinfeksiya işlərinə başlanıb. İran İslam Respublikası Yayım İdarəsinin başçısı İzzətullah Zərqami və Azərbaycanın Telekommunikasiya Naziri Əli Abbasov bugün Bakıda media əməkdaşlığı barədə qarşılıqlı anlaşma memorandumu imzalayıblar. İran agentliyi hər iki tərəfin yeni texnologiya və televiziya proqramları mübadiləsinə razılaşdığını xəbər verir. Jurnalistlər qarşısında çıxış edən Əli Abbasov bu sənədin İran televiziyalarının Azərbaycan efirinə müdaxiləsi problemini həll edəcəyini deyib. İran agentliyi memoranduma istinadla sərhəd boyu bölgələrdə qarşılıqlı olaraq efir müdaxiləsinə yol verilməməsinə çağırış olduğunu deyir. APA agentliyi Azərbaycanın İrandakı səfiri Abbas Əli Həsənova istinadla Naxçıvanla İran arasında gediş-gəlişin vizası olacağını xəbər verir. İndiyə qədər Tehran hava limanında vizalar yalnız bir həftəlik verilirdi və onu uzatmaq qadağan idi. Pakistan polisi Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir eləməkdə günahlandırılan xristiyan qadını həbs eləyib. Polisin bugün bildirdiyinə görə 40 yaşlı Marta Bibi Lahorda ötən həftə həbs olunub. Qadın dediklərinin təhqir olmasından xəbərsizliyini bildirərək üzr istəyib. Pakistanda bənzər ittihama görə edam cəzası kəsilir, amma edam hökmlərini son vaxtlar Ali Məhkəmə ləğv eləyir. Bu saatin xəbərlərini Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Bir qədər sonra efirə panorama proqramı çıxacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi
Mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Bakı Kitab Klubunun rəhbəri İlxan Zayevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ ol.
Sosioloji sorğulara görə son illər Azərbaycanda əhalinin kitaba marağı getdikcə azalmaqdadır. Mən istəyirəm ki, biz də elə bugünkü söhbətimizdə bunun səbəblərindən və bunun gözlənilən nəticələrindən bəs edək. Əslində Bakı Kitab Klubunun rəhbəri İlxan Rızayevi studiyamıza çağırmağımız da elə bundan da gəlir. Bakı Kitab Klubu da vaxtaşırı əhali arasında sorğular keçirir və insanların kitaba marağını öyrənir. İlxan bəy, mən sizin 2006-cı ilə aid son sorğu ilə tanış oldum. Orada çox maraqlı, diqqət çəkən məqamlar var. Məsələn, 2000 respondent arasında aparılan sorğudan belə çıxırdı ki, kitaba maraq o qədər də yüksək deyil. Yəni, sizin sorğuda iştirak edənlərin yalnız 10% son bir ildə kitab oxuduğunu deyirdi. Siz özünüz bunun nə ilə izah edirsiniz? Maddi çətinliklərlə yoxsa kitab getdikcə cəmiyyətdə rolunu itirməkdədir?
Mənə gəlir ki, birinci məsələ onunla bağlıdır ki, ümumiyyətlə kitab oxumaq prosesi duruşmuş, gəlişmiş, yaxud tarazlığa çıxmış cəmiyyətlər üçün daha xarakterikdir. Hesab eləyin ki, hər bir adamın öz işi var, hər bir adamın, necə deyirlər, öz gündəlik qrafiki var. Həmin qrafikdə isə müəyyən vaxtı o kitab oxumaq üçün ayıra bilir. Bizdə isə bildiyiniz kimi bu dəqiqə elə bir dövrdür ki, bu dövrdə iqtisadi məsələlər bir qədər, necə deyirlər, belə loru dildə desək, ailəni dolandırmaq məsələləri ön plana keçib, hər bir adam bir neçə yerdə işləməyə məcburdur. Onun demək olar ki, kitab haqqında düşünməyə, kitab oxumağa vaxtı qalmır. İkinci ən böyük səbəb ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda faktik olaraq hətta çıxan kitablar haqqında informasiya gedib potensial oxucuya çatmır. Üçüncü səbəb siz deyən məsələ var. Yəni ki, insanların maddi vəziyyəti o dərəcədə də yaxşı deyil. Növbəti səbəb bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda nəşriyyatlar əsasən sifarişçiyə işləyirlər. Yəni ki, Azərbaycanda oxucu kütləsinin tələb elədiyi kitablar çap olunmur. Sifarişçinin nəşriyyata gətirdiyi, mətbəyə gətirdiyi kitablar çap olunur.
Ancaq o sifarişçi oxucunun tələbini öyrənmir.
Bizdə məsələ bundadır ki, elə bazarı ilk öyrənməyə başlayan təşkilat kitab klubudur. Son 10-15 ildə bazarı öyrənən təşkilat yoxdur, kitab bazarını öyrənən təşkilat yoxdur. Ona görə də demək olar ki, nəşriyyatların böyük əksəriyyəti öz puluna kitab çap edib bazara çıxarmaq riskinə getmir. Yalnız və yalnız müəllifin yaxud sponsorun puluna kitabı çap edir, o kitabı da təzədən həmin adamlara qaytarır. Həmin adamlar da onu təbii ki, aparıb satan deyirlər. Bir hissəsi ola bilsin satışa gedir, amma böyük bir hissəsi ya bağışlanılır, ya evlərdə qalaq-qalaq üst-üstə yığılır. Bax bu formada.
Aydın. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
İlxan bəy, siz artıq qismən bu suala cavab verdiniz, amma məni bu sual bir qədər ətraflı düşündürür. Çox ciddi yazılarda oxumuşam ki, hətta stabil dövrlərdə, əhalinin gəlirləri stabil olan bir vaxtlarda, yəni Sovetlər vaxtında da Azərbaycan çox mütahilə eləyən respublikalar sırasında olmayıb. Siz bilən bunun hansısa bir milli səbəbləri varmı? Xüsusən də son illərdə kitaba, mütaliyə marağın azalması, iqtisadiyyatın elmi tutumlu sahələrin azalması ilə bağlı deyilmi? Ümumiyyətlə, mütaliyə mədəniyyətini siz bilən əsasən nədən asılıdır?
Buyurun, Elxan Bey.
Siz dediniz, yəni, məsələni qoyduğunuz formada müəyyən həqiqət və müəyyən məntiq var. Bunu heç kim dana bilməz. Həqiqətən, Sovet İttifaqı vaxtında da Azərbaycandakı oxucular, necə deyə, nisbi götürsək, o birisi respublikalardan heç də kitab oxumağına görə qabaqda deyildilər. Bundan mən razıyam. İndi səbəb məsələsinin niyə bu baş verir? Deməli, burada indiyə qədər çox işlənilən mentalitet bu ifadəsini işlətməyə mən də məcburam. Bu mentalitet məsələsi var Azərbaycanda. Azərbaycan, necə deyirlər, oxucusunun kitaba münasibəti bir qədər başqa cürdür. Yəni, tutaq ki, biz qərb oxucusunu götürsək, burada kitaba münasibət əsasən rasionaldır. Yəni, hansı kitablar oxuyurlar? Kitab ya qazanc gətirməlidir, kitab ya sağlamlığa bir xeyir verməlidir. Kitab ya sənə bir sənət və yaxud peşə öyrətməlidir ki, sən sonra bundan istifadə edəsən, yəni ixtisas ədəbiyyatı olmalıdır. Ya kitab prestijli olmalıdır ki, onu sən öz kitabxananda qoyanda başqa adamlar baxsınlar, desinlər ki, ay bərək Allah, siz baxın görün bunun necə kitabxanası var. Bizdə isə bir qədər mentalitet başqa cürdür. Mən indi bir balaca kənara çıxmağa məcburam.
Buyurun,
o ondan ibarətdir ki, Siz görürsünüzmü, bugün də ali təhsil almağa gələnlərin sayı günü-gündən artır. Hərçənd ki, bizim ali təhsil bu dəqiqə bir parça kağızdan başqa heç nə vermir.
Niyə elə hesab edirsiniz?
Sadəcə olaraq ona görə hesab edirəm ki, həm müəllim tanışlarım kifayət qədər çoxdur, həm tələbə tanışlarım kifayət qədər çoxdur və onların hansı səviyyədə oxuduğu da mənə məlumdur, onların hansı səviyyədə dərs dediyi də mənə məlumdur.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Rəşad Cəfərlini eşitək, Azərbaycan qəzetinin əməkdə.
Eşan müəllim, ola bilərmi, məsələn, bu kitab mütəaliyyəsinin azalmasını, konkret kitablardan söhbək edir? Harısa elektron kitabxanaların sayının çoxalması, yəni bu kimi obyektiv səbəblər, məsələn, mütəaliyyəni bir qədər azalda bilər?
Buyurun, Elxan bəy.
Müəyyən təsiri var. Misal üçün, həmin təsir haqqında deyə bilərəm ki, biz 2004-cü ildə sorğu aparanda respondentlərdən cəmi ikisi demişdi ki, mən internetdən kitab oxuyuram. 2006-cı ildə olanın sayı 10 idi artıq. Yəni, belə bir irəliləyiş var. Lakin mən sizə bir şey demək istəyirəm. İnternet əsasən məlumat götürmək üçündür. Yəni, uzun-uzadı oturub internetdən tutaq ki, 300 səhifəli bir kitabı oxuyasan, buna hər adam gedə bilmir. O adamlar gedir ki, onların tutaq iş yerində, internet tamamilə pulsuzdur, yəni bunun öz puluna deyil. İş yerində onun kifayət qədər vaxtı var, oturur, başlayır həmin kitabı oxumağa ki, əşir, buna mən aparıb tutaq ki, 6 yeni Azərbaycan manatı verənə kimi elə burada oturub bu kitabı oxuyuram demək. Yəni, əgər siz hər hansı bir predmeti dərindən öyrənmək, ondan həqiqətən onunla tanış olmaq istəyirsinizsə, siz sadəcə olaraq kitab oxumağa məcbursunuz. Bu mənada internetin təsiri olsa da, yəni həlledici təsir deyil kitab oxumaq məsələsində.
İlxan bəy, sizin sorğudan belə çıxır ki, kitab oxuyan insanların da böyük bir hissəsi dinlərə aid ədəbiyyatlara meyl edir. Yəni ən çox bədii ədəbiyyata, sonra din ədəbiyyata. Elmi, publisistik kitablar isə sonra gəlir. Siz 2004-cü ildə də sorğu keçirmişsiniz. O vaxt həmin sorğuya görə dinə aid ədəbiyyata meyl belə yüksək olmayıb. Bax, bunu nə ilə izah edirsiniz? Yəni, dinə maraq güclənir, yoxsa misyoner fəaliyyətinin bu nəticəsidir?
Siz haqlısınız. Sadəcə olaraq, deməli, 2004-cü ildə keçirilmiş sorğuda dini kitablar oxuyuram sualına cavab verənlərin sayına görə bu bənd, deməli, 6-cı yerdə idi.
İndi isə 2-ci yerdə.
İndi isə 2-ci yerdədir. Belə bir irəliləyiş var. Səbəbi nədir?
Dinə maraq artıb, yoxsa?
Yəni, bir qiymətli cavab verəsən ki, konkret buna görə bu hadisə baş verir, mümkün deyil. Deməli, birincisi, getdikcə o qadağan, dini ədəbiyyata qoyulan qadağan getdikcə artıq insanların psixologiyasından kənarlaşır. Yavaş-yavaş insanlar bizim həyatımızın tərkib hissəsi olan bu sferaya da maraq göstərməyə başlayırlar. Onlar üçün maraqlıdır ki, axı orada nə var idi? Bugünə qədər, misal üçün, bizə imkan vermirdilər, bizə kifayət qədər ədəbiyyat vermirdilər. Bu bir. Burada ən böyük rolu hesab edirəm ki, Quran-ı Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə edilib, böyük tirajla yayılması oynayır. Bugün Quran-ı Kərim Azərbaycanda ən çox satılan, onun yəni tərcüməsi Azərbaycanda ən çox satılan kitablar arasındadır. Hansı mağazaya Quran-ı Kərim verir, oradan o kitab geri qayıtmır. Ya o kitabı oradan gəlib birbaşa alırlar, ya da ki, kimsə o kitabı alıb bağışlayır. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, indi din haqqında elmi cəhətdən əsaslandırılmış, yəni mövhumata aidiyyəti olmayan müəyyən tədqiqatı işlər yazılır. Bu tədqiqat işləri də başlayır insanları cəlb eləməyə. Amma üçüncü tərəfi, özü kifayət qədər böyük, necə deyirlər, bir faizə malik olan, böyük bir yerə malik olan tərəf ondan ibarətdir ki, respublikada müəyyən dini ədəbiyyat, yəni mənşəyi məlum olmayan dini ədəbiyyatın sayı artıb.
Misyoner fəaliyyətinin nəticəsi olaraq?
Mən bilmirəm onların mənbəyi nədir. Daha doğrusu, hardandı onların mənbəyi?
Həm də insanlar belə kitabları ya ucuz ya da ki, pulsuz ala bilirlər.
Tamamilə doğrudur. Yəni, həmin növ kitablar adətən pulsuz paylanır, yaxud da ki, çox ucuz qiymətə satılır. Bir amil də var. O amil də ondan ibarətdir ki, təbəqələşmə bir qədər bizdə başlayıb güclənməyə və bunun nəticəsində o çıxılmaz vəziyyətə düşən adamlar artıq elə bilin ki, daha çox öz necə deyərlər, nicatlarını Allah Taala ilə, dinlə bağlayırlar. Yəni, bunun bu tərəfi də var, bunu qeyd eləməmək mümkün deyil.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Bakı Kitab Klubunun rəhbəri İlxan Zayibdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hüseynbala Səlimovun sualı var.
Əvvəlcə mən İlxan bəy onu qeyd etmək istəyirəm ki, sizin mən sorğulara baxdım. Orada yəni demək olmaz bir mənalı şəkildə ki, dini ədəbiyyatın rolu o qədər də artıb. Məsələn, orada belə bir şey vardı ki, Çingiz Abdullayevin əsərləri Quran-ı Kərimə nisbətən daha yaxşı satılır. O mənim sualım bununla bağlı deyil. Mən istəyərdim ki, siz biraz öz fəaliyyətiniz haqqında da danışasınız. Yəni kitabın marağım belə azaldığı bir vaxtda, kitab marketinginin olmadığı dövrdə, hətta şəhərdə, Bakı kimi şəhərdə kitab dükanlarının sayı barmaqla sayıldığı bir vaxtda kitab klubu yaratmaq ideyası nədən yarandı? Yəni bu bir həyəcan təbili çalmaq istəyi idi, yoxsa yəni bunun səbəbi nə idi? Nəyə görə siz bu addımı atdınız?
Buyurun İlxan bəy.
Çox sağ olun sualı, çox necə deyirlər, mənim ürəyimdən bir sualdır. Açığı bu kitab klubu yaratmaq ideyası Açıq Cəmiyyət İnstitutu Azərbaycan Yardım Fondu deməli 2002-ci ildə naşirlər üçün bir seminar təşkil eləmişdi. Kitab marketingi haqqında seminar təşkil eləmişdi. Həmin bu seminarda kifayət qədər naşir iştirak eləyirdi. Elə bilin ki, biz həmin vaxt qərbdə olan vəziyyətlə özümüzdə olan vəziyyəti müqayisə elədik və elə bilin ki, əyani şəkildə gördük və başa düşdük ki, bizdə vəziyyət çox pisdir.
Nə mənada?
Və kitaba olan münasibət, kitab oxumağın səviyyəsi, kitab oxuyanların nisbi çəkisi. Yəni, Azərbaycanda gördük ki, getdikcə aşağı düşür.
Ona görə də bu sahəyə gəldisə?
Yox, sadəcə olaraq o vaxta qədər mən artıq bu sahədə işləyirdim. Mən yəni mətbə və nəşriyyat işi ilə məşğul olurdum. 95-ci ildən sonra mən bu işlə məşğul olmuşam. Deməli, onda orada oturanlar bir niyyət protokolu bağladılar ki, gəlin biz kitab klubu yaradaq və kitab təbliğatını gücləndirək respublikada. Kitab marketingi şəbəkəsi pis vəziyyətə düşüb, gəlin onu çalışaq yenidən dirçəldək. Təbii ki, bu protokolu imzalayanlar 20-dən yuxarı idi. Lakin sonra bunun təşkilatı işinə gələndə cəmi 4 təşkilat qaldı. Və nəhayət o 4 təşkilat bu kitab klubunu yaratdı. Və bizim məqsədimiz, amalımız Azərbaycan kitabını ölkəmizin ictimaiyyətinə və beynəlxalq ictimaiyyətə tanıtmaqdır.
Rəşad bəyin sualı var.
İlxan müəllim, bayaq qeyd etdiniz ki, nəşriyyatlar oxucunun tələbini almır əsasən sifarişini işləyirlər. Yəni, siz də oxucular arasında bir monitoring aparmamış deyilsiniz. Yəni, bununla bağlı nəşriyyatlar qarşısında, nə bilim, hansısa adiyyatı qurulmaq qarşısında belə bir təkliflərlə çıxış eləmişsinizmi? Məsələn, filan ədəbiyyatın çapına bugün ehtiyac var. Yəni, bu kimi təkliflər olub siz tərəfdən?
Onu demək istəyirəm ki, biz 2006-cı ildə həm də Azərbaycanda nəşriyyat işinin problemləri və onun həlli yolları konfransını keçirmişik, elmi praktik konfrans keçirmişik və orada deməli nəşriyyatlar və onların nümayəndələri, satıcıların nümayəndələri, kitab satanların nümayəndələri iştirak ediblər. Biz orada bu sorğuların nəticələri haqqında kifayət qədər məlumat vermişik onlara. Bir də ki, həmin o konfransa 4 sənəd qəbul olunmuşdu. O sənədlərdən bir Azərbaycan hökumətinə müraciət idi. İkincisi, kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət idi. Üçüncüsü, deməli, piratçılığa qarşı mübarizə üçün niyyət protokolu idi. Yəni, imzalanmışdı belə. Dördüncüsü isə, ümumiyyətlə, yəni konfransın qətnaməsi idi. Kitab işinin problemləri nədən ibarət və onları necə inkişaf elətdirmək olar. Bundan başqa konkret tövsiyələr də verilib nəşriyyatlara ki, hansı cür kitab, misal üçün, bazara çıxarılsa, onda necə deyərlər, heç olmasa bunun maya dəyərini geri qaytarmaq mümkün olar. Və bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, 2004-cü illə müqayisədə 2006-cı ildə bazara öz hesabına kitab çıxaran nəşriyyatların sayı, misal üçün 2004-cü ildə belə nəşriyyat cəmi 4 nəşriyyat idisə, indi təqribən 10 nəşriyyat belə deməli işləyir artıq.
101.7 FM.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İlxan bəy, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bir halda ki, bu kitab çox da satılmırsa, maddi cəhətdən xeyir gətirmirsə, onda nəşriyyatlara o müəlliflər niyə sifariş verirlər? Bundan qazancları nə olur onların?
Son zamanlar çap olunan kitablara baxsanız, görərsiniz ki, kitabların böyük əksəriyyəti ailə, şəcərə, nəsil, sonra kimsə tutaq ki, özünü şair hesab edir, yaxud yazıcı hesab edir, bəli, yazıb, nəsə yazıb gətirib, nə bilim, şeirlər toplusu gətirib. Bunu çap elətdirir sadəcə olaraq, gücü çatan 500 tirajla tutaq ki, bəzi gücü çatanlarla 1000 tirajla, gücü çatmayanlar isə 100 tirajla, 200 tirajla çap elətdirir və beləliklə bu kitabları necə deyilər, sadəcə olaraq paylayır. Bir hissəsi isə mədhiyə yazmaqla məşğuldur.
Aydındır.
Onu çap elətdirəndən sonra ayrı-ayrı müəssisələrə aparır, ki, mən filankəsi haqqında kitab yazmışam, bunu alın məndən. Yəni, belələri də var. Amma o kitab ki, bazara çıxarılmalıdır, o təbii ki, müəyyən xərc tələb edir. Yəni, bazarda onu tələb edilən səviyyədə o yazılmalıdır. Onun tərtibatı olmalıdır, onun redaktəsi olmalıdır. Bəsələn, beləliklə bu kitab bazara çıxanda kifayət qədər baha olur özdə.
Aydındır. İlxan bəy, sizdən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Siz qeyd etdiniz ki, o dinə aid ədəbiyyata meylin artması səbəbindən danışanda qeyd etdiniz ki, insanlar həm də çıxış yolu axtarırlar. Bu məsələ ətrafında belə fikirlər də var ki, təkcə yəni dinə aid ədəbiyyata meyl artmayıb. Ümumiyyətlə dinin bütünlükdə özünə meyl artıb. Yəni indi məscidlərə daha çox insanlar gedir. İbadətlə daha çox insanlar məşğul olur, xüsusilə bu meyil daha çox özünü gənclər arasında göstərir. Bax, bunu nə ilə izah etmək olar? Yəni, bəziləri hesab edirlər ki, siz də bir qədər əvvəl qeyd etdiniz ki, qadağalar götürüldükdən sonra insanlar istər-istəməz dinə meyil artır, dinə axın yaranır. Başqa bir fikir var ki, bu ətrafda, yəni misyoner fəaliyyətinin güclənməsinin təzahürüdür. Başqa bir fikir var ki, deyək ki, bunu belə izah edirlər ki, dinə ən çox gələn gənclərin əksəriyyəti ali məktəbə daxil ola bilməyən gənclərdir və ya işsiz gənclərdir, dinə gəlib burada özünü təsdiq etmək istəyir. Və yaxud belə fikirlər var ki, ölkədə rüşvət, korrupsiya halları, deyək ki, siyasi azadlıqların olmaması və yaxud bir növ ideoloji böhranın yaranması insanları, yəni bu sahəyə gətirib çıxardır. Sizin fikriniz nədən ibarətdir bu məsələ ətrafında?
Bilirsinizmi, mən hesab edirəm ki, dinə gedənlərin böyük əksəriyyəti bu saat gənclər. Əsasən, ətrafdakı mühitdən özlərini bir qədər qorumaq istəyirlər. Ətraf mühitin baskısı çox böyükdür bu dəqiqə.
Nə mənada?
Həm informativ baskı böyükdür, həm həyatın tempi tamamilə dəyişib, əvvəlkinə nisbətən çox güclü sürətdə dəyişib. Həm bəlkə müxtəlif-müxtəlif ideologiyaların, misal üçün, təsiri güclənib, yəni o baskı böyükdür. Hesab edin ki, mən bir qədər, hesab edirəm ki, gənc bir insan özünü bir qədər bunlardan qorumaq istəyir. Yəni, sabit bir şeyə tapınmaq istəyir. Hesab edin ki, o ibadətlə məşğul olanda onun üçün artıq hər şey aydındır. Yəni, o bilir ki, kimə tapınıb, bilir ki, ondan nə istəyir. Və hesab edir ki, ondan bunları alacaq, ətraf mühitin necə deyirlər, bütün o təbəddülatlarına baxmayaraq, bütün fluktuasiyalarına baxmayaraq, o onu ala biləcək. Bir necə deyirlər, bir insan kimi, mən bunu belə başa düşürəm ki, gənclər niyə misal üçün daha çox dinə meyil edirlər. Amma bir mütəxəssis kimi onu deyə bilərəm ki, bəli, biz bir şeyi sorğudan başa düşdük. Baxmayaraq ki, dini ədəbiyyat oxuyanlar ikinci yerdədirlər. Lakin nəşriyyatlara müraciət eləyəndə ki, siz hansı növ ədəbiyyat buraxırsınız, nəşr edirsiniz? Cəmi 4 nəşriyyat, 39 nəşriyyatdan cəmi 4-ü dedi ki, biz dini ədəbiyyat nəşr edirik. Yəni, bu deməkdir ki, respublikada mənşəyi məlum olmayan dini ədəbiyyat bolluğu var. Təbii ki, bunun üstündə o siz deyən bəlkə misyonerləri də əlavə eləsən, bəlkə də o müəyyən faiz necə deyərlər təşkil edər. Bu dinə meyildə. Lakin dinə meyil hər halda mən hesab edirəm ki, bu müdafiə reaksiyasıdır. Yəni şəxsiyyətin özünü müdafiə reaksiyasıdır. Bugünkü mühitin baskılarına qarşı müdafiə reaksiyasıdır. Və bundan başqa ola bilsin ki, bir də maraq söhbətidir.
Qadağa götürüləndən sonra.
Yox, sadəcə olaraq görürəm ki, mən bir insan kimi görürəm ki, kimsə gündə 5 rükət namaz qılır. Öz də bunun üçün səhər saat tutaq ki, 5-də durmağa da razıdır. Elədir. Məndə bir maraq əmələ gəlir ki, axı bunu nədir bura sövq eləyən, nədir bunu cəlb eləyən ki, bu insan gündə 5 rükət namaz qılır və bütün bu mərhumiyyətlərə də dözür.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Bakı Kitab Klubunun rəhbəri İlxan Zahibdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Səfərli iştirakçıdır. Hüseyin Balas bəy,
Yoxan bəy, siz yəqin artıq müəyyən regional layihələrdə də iştirak edirsiniz, regional araşdırmalar da aparırsınız. Çox maraqlıdır. Digər respublikalarda vəziyyət necədir? Rusiyada aydındır, orada kitablar yaxşı çap olunur, oxucular da kifayət qədərdir. Məsələn, digər Qafqaz respublikalarında, götək Ermənistanda, Gürcistanda vəziyyət necədir? Kitabçılığın vəziyyəti orada necədir? Azərbaycandan çox fərqlənirmi belə?
Ermənistan haqqında heç bir şey deyə bilməyəcəm, çünki o haqda informasiyamız yoxdur. Amma Gürcistan haqqında deyə bilərəm. Ona görə ki, bu yaxınlarda, daha doğrusu keçən il, keçəndir. Bizi Gürcüstanda Tbilisi Kitab Festivalına dəvət eləmişdilər. Bunun bir qısa bir tarixçəsi var, ondan ibarətdir ki, sən demə bunlar sonuncu dəfə Azərbaycanı 5 il ondan əvvəl dəvət ediblər. Çünki ondan sonra dəvətlərinin heç birinə müsbət cavab verilməyib. Bizə də yazmışdılar ki, biz sizi dəvət eləmək istəyirik. Gələcəksizsə sizi dəvət edəyək. Yox, o əvvəlki 5 ildəki kimi gəlməyəcəksizsə dəvət eləməyək. Biz də dedik ki, siz bizi dəvət edin, biz nəyin bahasına olur olsun, ora gələcəyik. Bizim imkanımız ancaq ona çatdı ki, mən tək ora gedə bildim və gedəndə də özümlə 70 kilogram kitab apardım tək. Bunu sərhəddən keçirmək məsələsində də Gürcü tərəfdən yenə problemlər əmələ gəldi. Məsələn, yəni bunu danışmaq istəmirəm. Ora getdim, mən Tbilisi Kitab Festivalını gördüm və çox arzu elədim ki, Azərbaycanda heç olmasa o Tbilisi Kitab Festivalına bərabər bir kitab, necə deyirlər, tədbiri keçirilsin. Hərçənd ki, biz kitab klubu 2 ildir ki, dalbadal Respublika Kitab Satır sərgisi keçirir. Vəcəh Səmədov adına sərgi salonunda və kifayət qədər də uğurla keçir. Amma onlarla heç bir müqayisəyə gedə bilməz. Onlar xüsusi sərgi salonunda bunu keçirirdilər. Orada demək olar ki, Respublika...
Maraq necədir?
Mən onu videolentə alıb gətirmişəm ki, buradakılara göstərim. Orada adam əlindən o sıralardan keçmək mümkün deyildi. O həm də satış sərgidir, yəni orada kitab da alırdılar. Bahalı kitablara belə orada kifayət qədər deməli növbə düzülmüşdü və onlar Gürcü mütəxəssisləri mənə dedilər ki, Gürcüstanın öz poliqrafiyası çox aşağı səviyyədədir. Bütün kitablar xaricdə çap elətdirilib gətirilir. Bununla belə onlarda kitabın qiyməti bizimkindən iki dəfə aşağıdır.
Niyə ilə?
Bu saat deyim sizə. Siz bilirsiniz ki, kitabın qiyməti əsasən onun tirajı ilə bağlıdır. Kitabı alanın
sayı... Tiraj yüksəldi, qiymət də düşür.
Tiraj yüksəldikcə qiymət çox güclü sürətdə aşağı düşür. Azərbaycanda kitab oxuyanların sayı aşağıdır. Hələ mən demirəm ki, obyektiv olaraq Azərbaycanın kitab bazarı kifayət qədər kiçikdir. Ona görə burada böyük tiraj buraxmağın heç əhəmiyyəti də yoxdur. Tiraj isə kiçilən kimi qiymətlər qalxır yuxarı. Əgər biz heç olmasa oxuyanların sayını iki dəfə artırsaq, bizdə artıq kitab satmaq rentabelli olmağa başlayacaq. Bunun üçün isə imkanlar var. Bizim sorğu göstərir ki, kitab oxuyanların sayı qədər də insanlar kitabı mağazadan yox, dostdan tanışdan əldə edirlər. Yəni, bir kitab bir neçə əldən keçir. Əgər bu adamların da imkanı olsaydı ki, yaxud həvəsi olsaydı ki, kitabı mağazadan alsaydılar, onda kitab daha rentabel olardı, onun qiyməti daha aşağı olardı. Bir də onların bu tədbirində kitab 30% ucuz satılırdı.
İlə niyə?
Niyə görə? Çünki burada kitabı nəşriyyat özü satırdı. Arada vasitəçi yox idi, pərakəndə satış müəssisəsinin qoyduğu faiz yox idi. Ona görə o 30% aşağı satırdı.
5 puanınız var.
Paqrafiyadan söhbət düşmüş. Yəni, Azərbaycanda bu sahədə vəziyyət necədir? Yəni, bizdə çap keyfiyyəti standartlara cavab verirmi?
Bayaq dedim konfransda, yəni ki, nəşriyyat işinin problemləri və həlli yolları konfransında 2004-cü ildə keçirilmiş sorğu ilə müqayisədə müəyyən fərqlər var idi. 2004-cü il sorğusunda nəşriyyat sahibləri, naşirlər, mətbə sahibləri deyirdilər ki, biz güzəşli kredit istəyirik. Yəni, hökumətdən güzəşli kredit istəyirik. Konfransda onlar, yəni təqribən 2 ildən sonra konfransda dedilər ki, biz gömrük rüsumlarının aşağı salınmasını istəyirik, gətiriləcək mətbə avadanlığı üçün və mətbəə avadanlığının gətirilməsində olan inhisarçılığın ləğvini istəyirik. Azərbaycanda bir yaxud iki mətbəə var ki, onların səviyyəsi, poliqrafik səviyyə, icra səviyyəsi dünya standartlarına yaxınlaşır. Lakin qalan mətbələrin icra səviyyəsi çox aşağıdır. Bunun da bayaq dediyim kimi, o poliqrafistlər və nəşriyyat işçiləri hesab edirlər ki, bunun əsas məsələsi ondan ibarətdir ki, Azərbaycana poliqrafiya avadanlığı gətirmək çətindir.
Rəxan bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun. Sağ olun. Mən də bütün sizin radiostansiyaya, onun kollektivinə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, məni bugün bura dəvət eləmişsiniz və belə problemləri öndə tutursunuz, belə problemlərə yer ayırırsınız. Çox sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə Panoramanın qonağı Bakı Kitab Klubunun rəhbəri İlxan Rzayev. İdi İlxan Rzayev və sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.